radio Cherizo disigas el senton en la suda Japanio. Nun novajo. En la decdua de januaro 2011, en senchesa pulvetado, ekvojagis la trena shipo Satsuma Seiyun Maru de Malafera Meza Altlernejo de Kagoshimo de la haveno de Makurazaki, centrante la fisheion transpacifica oceano gis circau Havaja insularo. Sin sekvis coragigae salutoi de estroi de multae organizoi. Vi auscultas la saluton de la studento, representante 22 exerzae studentoi. Kai ilin kuraĝigis horoj de restantaj studentoj dum debordiĝo. Patrinoi svingis brakojn kaj manojn de dekstre al maldekstre por ĝisrevidi siajn filojn iujn en larmoj. Studentoj havas grandan aventuron en la kvincentuna ne tiel granda ŝipo dum 71 tagoj. Farante pli ol 30 fojon ekzercon de fiŝkaptado kaj havos amikan interŝanĝon kun la liceo post surbordiĝo al Vajkikio, Havajo. Oni povos vidi fortigitan junulon ĉe la haveno ĉi tie post la vojaĝo. Radio Cherizo raportis pri la junuloj de la gubernio Kagoŝimo, la suda Japanio. Finiĝas ĉifoja programo. Ni atendas vian impreson kaj kuraĝigon per e-letero. Ankaŭ voĉa letero estas bonveniga. Retadreso estas Radio Cherizo ĉe gomoailo.como. Radio Cherizo estu unu vorte kaj ĉe en Cherizo estu COXE. Radio Cherizo dankas por via atentema aŭskultado. Nun, gis reaudo.